Before this conference,
konferensya, at dadagiti ng damaganyak no salita kiti German. Ket imbaga haan ng kaslakas jay mo ti timag ko. Kas piloto nagtayaba kiti adunga oras iti tangatang ken iti baybay iti kasipngetan ti rabii. Iti panang buyak iti langit iti rabii iti labes ti tawa nang runa ti Milky Way masansan amasmas daawa iti kalawa ken kauneg ti parswa ti Dios. Kas inladawan ti scripture a saan amabilang alubong. Agarup may san nga siglo tinapalabas nga impapan ti kaadwan ti astronomo at ti Milky Way isu ti kakaisuna alaw ang iti universo. Kunada nga amin nga adda iti ruar ti lubong tayo na lawa nga ubaw di malansad a kinaawan. Awan nagyan, nalamiis, ken awanan bituen lawag ken biag. Iti panang duras ti larga bista at pakairamanan ti larga bista ang maibati iti lawang, nakitan dagiti astronomo ti nakakaskasdaaw dandani di magawat ti panunot a kinapudno. Ti universo makaulaw at dakdakkel ngem ti anyaman anapatpati idi. At ti langit napunno ti di mabilang alawang. Anakaad adayo unay kadatayo. At tunggal maysa, naglaon iti ginaso tabilyon abituen. Iti ababalaing nga panawen, nagbaliw anaming pinsan iti panangawa tayo ti universo. Ita, makakita tayon dagiti nakaad adayo alawang. Ammo tayo nga addada sadyay. Addadan sadyay itinabayagen a panawen. Ngem sakbay ang naadaan ti tao itinabilig nga instrumento nga umdas amang mangurnong itinailangitan alawag ken mangyeg kadagitoy alawang ditay pinati amapasamak dagita. Saan adagos ang nagbaliw ti kadakkel ti universo ngem ti kabailan tayo amang kita ken makaawat iti kinapudno nagbaliw anamin pinsan. Ket iti dayta dakkelalawag nayamammo ti sang katawan kadagiti na ilangitan abuya at di taypay inarapaap. Pagarigan makabiyahe kayo nga agsubli iti panawen ken makasarita kayo kadagiti tao a nagbiag iti rinibribon atawen. Panunutin niyo at padasin niyo nga iladawan kadakwada dagiti moderno at teknolohiya at ditay ipirpirit kadagitoy at panawin, kas pagarigan. Anyatik kung na dagitoy at tao kadatayo, no istoryain tayo kadakwada ti jumbo jet, microwave oven, dagiti maigaman aramit ang naglaon iti adu a libro, ken video dagiti anak tayo, ang madagdagos, maipakita tayo iti minilyon a tao iti intero a lumong. Mabalin at damamati kada tayo. Kaaduan na timangumsi di mamati wano mang paulimek saktan da tayo pay. At dadagiti mga ramat ti rason kenti ammoda tapno ipakita da. Anayaw awan mauyong wenno nakabutbuteng tayo. Pabasolen da tayo pay, tayaw awan tayo kano, dagiti daduma. Ngayon siyempre, agbidot lakit di dagitoy at tao. Mabalin nga agkalintegan da ken napudno. Mariknada lakit di apudno ti kapanunutan da. Ngayon nalawag lakit di at di da malawagan, kaputa di da pay naawa ti inaananay alawag ti kinapudno. Kas lakit di ugali ti tao ti agipapan apudno tayo uray no agbiddot tayo. Ket no kastoy ti mapasamak anya tinamnama ti adakada tayo. Naikari tayo kadi nga umadayo nga awan turungin na iti taaw ti agidyat nga impormasyon, ang nalakon iti rakit at di nasaya at iti pan nakasangal na iti panangidumduma tayo. Masapulan ka di, iti kinapudno. Iti panggap ti mensahe kiti panangidanon ko tinarag-o a mensahe a mismo ti Diyos. Ti apo ti umong a makaammo iti amin a kinapudno. A nagkari kadagiti anak na a maamwanda a mismo ti kinapudno. Kitaan niyo ti bilig daytoy akari. Ti manayon ken man nakabali na Diyos, ti namarswa ito'y nalawang a universo, agsaunto kadagiti umasideg ken kuana a napudno ken addaan na pasnek a panggep. Kasarita nanto ida iti tagtagainip, sirmata, panunot ken rikna, agsaunto iti wagas a di mapagbiddutan ken manglawag iti padas ti tao. Ikkan nanto ida tinadyosa na pang panangiwanwan ken sungbat iti buko da abiyag. Ketwen, addanto dagiti aglibbi ken agkuna nga imposible ti kasta abanag. Ano adda ti Dios? At adu ti mayat nga aramiden na ngem ti dumnge ken mangsungbat iti kararag ti tao. Ngem kuna kada kayo. Maseknan kada kayo ti Dios. Denggen ken sungbatan na dagiti saludsod yo. Ti sungbat dagiti kararagyo umayda iti wagas ken panawen na. Ken ngarod sursurwen yo adenggen titimek na. Kaya't ti Diyos asapulin niyo ti dalan nga agturong kengkwana, ket ti mangisalakan ti dalan. Kaya't ti Diyos asursuruan niyo ti anak na ni Heso Kristo, ken padasan niyo anasamay atal na kenrag-o amanipot iti dana ti kinadisipulo. Patgek agagayem, adda na bata da panagpadas, nga adda pamasingket ti Diyos, amasarakan iti nang kauna nga scripture asisagana iti amin na tao at pakasubukan da. Umuna, adalin niyo tibalikas ti Diyos. Kaya't nangasawin, agbasa iti scripture ken adalin dagiti balikas dagiti nagkauna kastamet dagiti moderno a propeta maipanggep iti naisubli nga ebanghelyo ni Heso Kristo. Saan natapno pagduaduaan weno dilawen ngem tapno amuen ti kinapudno. Panunutin yo dagiti mariknayo. Ket isagana yo ti panunot yo nga umawat iti kinapudno. Uray na dakdakkel pay ti tarigagay yo amamati. Italimeng yo dayta at tarigagay. Tapno at dalugar ti balikas ti Diyos. May kadwa. Amirisen nyo, utuben nyo, di kay pangadwa amamati, ket agyaman kayo iti kaasi ti Apo kadagiti anak na manipod iti panawin ni Adan, agingga iti panakaited ti propeta. Mamadto ken mamaltiing amang iturong iti simbaan na ken katulungan na tayong agsubli ken kuana. Maikatlo. Damagan niyo iti nailangitan nga amayo iti nagan ti anak na ni Heso Kristo amang ipakita kada kayo iti kinapudno ti simbaan ni Heso Kristo dagiti santo ti idudin nga aldaw. Damagan niyo ana impusuan nga addaan pammati ken ni Kristo. Addapay maikapat nga addang nga inted kada tayo ti mangisalakan. Natungpalin ti tao, ti kayat ti Diyos, maamuan na ti doktrina, no naggapo ti Diyos, weno syaklaeng. Iti sabali a panao, no panggepyo a pengken ti kinapudno, ti pagbatayan ti ebanghelyo, nasken atungpalin nyo ida nga umuna. Usarenyo ti doktrina ti ebanghelyo ken ti panursuro ti simbaan a pakasubukan nyo. Aramiden nyo as ipupudno iti pamati iti Diyos. No aramiden nyo dagito yabanag, magunudyo ti kari ti Diyos, nga agtungpal kadagiti bilin na, nga ipakita na ti kinapudno kada kayo babaen ti bileg ti Espiritu Santo. Ikan na kayo ti umdas alawag tapno sumarot iti pangkitayo iti sipnget. Ket paneknekan yo ti awan umasping adayag adi makita ti gagangay a tao. Masao ti daduma an narigat unay dagiti adnang. Ket awan serbina a pagrigatan. Ngayon isingasin ko, aday to'y buko da pamaneknek iti ebanghelyo kenti simbaan ti kapatgan abanag a maalayo iti biyag. Di nala bendisyonan ken iturong ti biyagyo, ngayon adadakkel ti pakainaigan na iti unos ti panagbiyagyo. Marigatan dagiti siyentista nga umawat iti taraon ti universo agingga ang nagbalindak iti instrumento a karkarna ang mangunong iti naranranyag alawag tapno ang maawatan da ti kinapudno. Insuro ni Apostol Pablo ti mayasping a prinsipyo maipanggep iti na espiritu na sirib. Bagana, tinadangas a tao di na awaten dagiti banag ti espiritu ti Diyos. Insurat na kadagiti Korinto. Takinamaag kengkwana. When noon, maamwan na ida, gaputa, maawatan da iti espiritu. Iti sa balya pan nao, no kayat yo, alasinen, tina espiritu na kinapudno, usarin yo, ti umno nga instrumento. Di yo maawatan, tina espiritu na kinapudno, no saan ang mailasin, ti instrumento yo. Kinunati mangisalakan, iti panawen tayo, taadda ti Diyos tilawag, isu ang makakita itilawag ken agtultulo iti Diyos, rumanranyag tilawag na. Ket rumanranyag day taalawag agingga itinaan-anay nga aldaw. Nuyas asideg tayo tipuso ken panunot tayo iti Diyos, ad-adda nga umagsep tilawag iti kararwa tayo. Ket tunggal yad-adayo tayo, yad-adda tayo asapulen day taalawag, ipakpakita tayo iti Diyos, ti ayat tayo, nga umawat iti ad-adu alawag. Ininot, dagiti banag akasla na buntog, nasipnget, kinkarkarna, agbalin ang nalawag, naranranyag, ken pakairwaman tayo. Kastamet, ano iliklik tayo, tibagi tayo iti lawag ti Ebanghelyo, mangrugi alumidem ti lawag tayo. Saan iti uneg ti maysa nga aldaw wenno lawag, lawas ngem ininot. Agingga ano tumalyaw tayo di tayon maawatan no apay a pinati tayo nga agpaiso ti Ebanghelyo. Tinaglabas nga ammo tayo ipapantayo pay ket din akinamaag tanalawag idi ngem ita aragaag nakusnaw ken adayon. Isu nga ipapilit ni Pablo at imensahe ti Ebanghelyo minamaag kadagiti umadadayon. Ngem kadagiti na isalakan, dayta tibileg ti Diyos. Ti simbaan ni Hesukristo dagiti santo iti ududi nga aldaw, ti lugar dagiti tao nga addaan iti adu nga pamaneknek. Adal membro ti simbaan nga awanduadwa ti pamaneknek da, ket mariknada unay. Agsursuro pay la dagiti daduma. Ti simbaan ti pagtitipunan ti amin. Kasanuman ti kauneg ti pamaneknek tayo. Awan ti ammok akaratula iti pagmimitingan tayo nga agkuna, masapol akastoy ti pamaneknek mo. Ti simbaan saan la apara kadagitinaan anay a tao, ngimiti amin nga umasideg kini Kristo tapno agbalin anaan-anay. Ti simbaan para kada tayo amin. Ti simbaan ti pagawatan ken pangtaraknan. Saan a paglalasinan wenno pagdillawan. Isu ti lugar a pangtulungan ken panang sustener ti tunggal maysa. Bayat iti panang sapul tayo met iti nailangitan a kinapudno. Kinamaudyan na agdaldalya sa tayo amin amang sapsapul iti lawag ti Diyos iti dana ti kinadisipulo. Di tayo ilunod dagiti daduma iti kabasit wenno kaawan ti lawag da Ket di taripatwen ken gutugutin tayo amin alawag arumanyag ken pudno. Awatin tayo ati pananggunod ti pamaneknek maaramid adagos iti apagkanito wenno aldaw saan na mapasamak ti apagkanito. Ti proseso ti panangurnong iti na espirituan alawag kat di aggibos apanggep. Ti pamanek na kiyo iti nabiyag nga anak ti Diyos ken ti na isubli simbaan ti simbaan ni Heso Kristo dagiti santo ti ududi na nga aldaw saan nga umay adagos nga maikarik daytoy. No aramiden niyo ti ribbenyo umay ket nadaeg. Idaton ko ti pamaneknek ko apengken ti na espirituan a kinapudno ti puso yo ken silnagan na ti espiritu yo ipalnaad na kada kayo tinatarnaw a panakaammo iti nakakaskasdaaw arag o ken nailangitan na kapya napadasa konday ta babaen ti bilig ti Espiritu Santo kas inkari ti nagkauna nga scripture ti di mayabkas a kaadda ti espiritu ti Dios. Gubwayen na ti dayegyo iti manubot nga ayat. Iturong na dagiti matayo iti langit. Ken yebkasyo titimekyo iti kangatwa na Diyos. Ti kamangyo, tinamnamayo, ti salaknibyo. Inkari ti mangisalakan, ano agsapul kayo? Makasapul kayo. Ipaneknek ko apudno daytoy. No sapulen nyo ti ginapudno ti Diyos, nga ipapan ti kaadwan analidem, saan ang makita, kinadayo in inot ang maipakita, malawagan, ken mayasideg iti puso yo, babaen tilawag ti kaasi ti Diyos. Tinarang ang espiritu, di namnamain ti mata ti tao, agpakitan to kada tayo. Ipaneknek ko, ang magawgaw ati tunggal anak ti Diyos, daytoy na espirituan alawag. Palag-anen na ti panunot yo, alep-epe na ti riknayo, amang tedrag o kadagiti aldaw yo. Patpatgek agagayem, di kay kumaagtaktak nga agsapol ken mangipasiken iti pamaneknek yo, iti na Diyosen nga arami ti Diyos. Ti pamaneknek yo, iti lawag ken kinapudno, di na kailaing bendisyonan ken dagiti tao yo, dito'y abiyag. Ngem kuy kuyugen na kayo agingga iti ingana kadagiti lubong nga awan ingana iti daytoy ipaneknek ko ken ibatik ti bendisyon ko itinagan ni Hesukristo. Amen.